Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024 នេះ ខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ UNESCO ស្នើទម្លាក់បទចោទលើលោកមិចដារ៉ានិងជំរុញឲ្យធានាសេរីភាពសារព័ត៌មានអ្នកជំនាញថាសិស្សមួយភាគធំនៅតែពិបាកក្នុងការជ្រើសរើសមុខជំនាញរៀនឲ្យចំតម្រូវការទីផ្សារអតីតប្រធានាធិបតីអាយុ100ឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Carter បានបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024នេះតាមរយៈប្រិយសនីតើការបោះឆ្នោតតាមប្រិយសនីដំណើរការរបៀបណានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើបេក្ខជនគណៈបកបៃតងអ្នកស្រី Jill Stein អាចប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតអាមេរិកយ៉ាងដូចម្តេចអលនានីងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងពិធីអបអរខួបទី10នៃការបញ្ចប់នីតិភាពចំពោះក្រតិកម្មប្រជាជននិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រតំណាងអង្គការ UNESCO និងដៃគូពាក់ព័ន្ធបានអំពាវនាវឲ្យមានការធានាសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈការបង្កើតយន្តការច្បាប់ដែលការពារអ្នកសារព័ត៌មានជាមួយគ្នានេះដែរតំណាងអង្គការ UNESCO ក៏អំពាវនាវឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទលើអ្នកកសែតលោកមិចដារ៉ាផងដែរលោកលោះលិបលិបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងអង្គការ UNESCO ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទលើអ្នកកសែតលោកមិចដារ៉ានិងអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលធានាសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈការបង្កើតយន្តការច្បាប់ដែលការពារអ្នកសារព័ត៌មានការថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីអបអរខួបលើកទី10នៃការបញ្ចប់នីតិភាពចំពោះអក្រកម្មប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកសាដាអូម៉ាអាឡាំតំណាងអង្គការ UNESCO ប្រចាំកម្ពុជាថ្លែងថាសារព័ត៌មានសេរីជាមូលដ្ឋានមួយសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋលោកថាអ្នកសារព័ត៌មាននៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើការងាររបស់ពួកគេហើយជាញឹកញាប់ប្រឈមនឹងហានិភ័យហិង្សានិងការសម្លាប់ដោយសារតែបេសកកម្មរបស់ពួកគេក្នុងការបង្ហាញការពិតទៅកាន់សាធារណជននិងធ្វើឲ្យអ្នកមានអំណាចទទួលខុសត្រូវចំពោះសកលភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងករណីចាប់ខ្លួនលោកមិចដារ៉ាលោកសាដាអូម៉ាអាឡាំក៏បានជំរុញឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទលើរូបលោកផងដែរក្រោយលោកត្រូវបានដោះលែងជាបណ្ដោះអាសន្នហើយត្រូវបានដាក់ឋានៈក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការលោកថ្លែងដោយមានការប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាដោយសារតែមានកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នាយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់យើងសប្បាយចិត្តដែលឃើញលោកមិចដារ៉ាត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារនាពេលនេះហើយយើងនឹងបន្តអំពាវនាវមានការទម្លាក់បទចោទប្រឆាំងនឹងរូបលោកលោកសាដាអូម៉ាអាឡាំក៏បានអំពាវនាវមានស្ថាប័នឯករាជ្យមួយដែលអាចការពារផ្លូវច្បាប់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានលោកបានថែមថាតួអង្គផ្នែកតុលាការនិងកម្លាំងសន្តិសុខមានតួនាទីសំខាន់មួយក្នុងការពង្រឹងការស៊ើបអង្កេតនិងការកាត់ទោសជនដៃដល់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានលោកបានកត់សម្គាល់ថាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ទ្រទ្រង់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានក៏ជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មានងាយទទួលរងឥទ្ធិពលនយោបាយនិងផលប្រយោជន៍អ្នកសេរីរ៉ាន់ដាអែលហាច់តំណាងប្រចាំប្រទេសនៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាថ្លែងក្នុងទិវានោះថាការទទួលបានព័ត៌មានចម្រុះដែលអាចទុកចិត្តបានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក្នុងស្រុកដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងការប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងការអនុវត្តបទដ្ឋានច្បាប់អន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សរាប់បញ្ចូលទាំងសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានគឺចាំបាច់ក្នុងការលើកបាត់និទានភាពអ្នកសេរីបានថែមថាអ្នកសារព័ត៌មានប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សានិងការបំផិតបំភ័យលើរាងកាយជាពិសេសអំឡុងពេលប្រមូលផ្ដុំតោះវ៉ានឹងអំឡុងពេលមានការបោះឆ្នោតនឹងជារឿយៗទទួលរងការបំផិតបំភ័យតាមរយៈមជ្ឈបាយផ្លូវច្បាប់ផងដែរអ្នកស្រីថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានការប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
អ្នកសារព័ត៌មានមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសង្គមពួកគេត្រូវទទួលបាននូវការដឹងគុណនិងការការពារពីយើងគ្រប់គ្នា
លោកស្រីចិនដាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងបានចូលរួមក្នុងទិវានោះលើកឡើងថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានគេសម្លាប់នោះទេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានថែមថាការបញ្ចប់នីតិរដ្ឋឬពឹងផ្អែកលើការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់
ហើយយើងនិយាយអំពីសេរីភាព សារព័ត៌មាននេះខ្ញុំក៏ចង់បាក់បន្តិចវាថាបើយើងចង់និយាយអំពីបញ្ចប់និពន្ធភាពនៅក្នុងសង្គមជាតិទឹកតៃវាអត់មានអីក្រៅពីការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់
ពាក់ព័ន្ធនឹងការទៀមទាត់ទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើលោកមេដារ៉ានោះអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីងចន្ទាបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងនេះគឺជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់បុគ្គលប៉ុន្តែលោកថាអ្វីអាស្រ័យលើតុលាការកម្ពុជា
តាមពិតទៅនេះជាសិទ្ធិរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែនេះជាដំណើរការនីតិវិធីក្នុងតុលាការអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិអីទេអញ្ចឹងគាត់នៅថាបើសិនជាគាត់ចង់ជួយយើងចូលរួមដំណើរការនីតិវិធីទៅយើងអាចថាបើគាត់ចង់ឲ្យមានការដោះលែងចង់ឲ្យមានការតម្លាក់បទចោទអញ្ចឹងយើងរកផោះតាំងដាក់ដោះបន្ទុកយើងរកសះស្បើយជួយដោះបន្ទុករួមមេធាវីទៅជួយការពារគាត់ថាព្រោះនេះនីតិវិធីផ្លូវតុលាការហើយយើងដូចខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមមកយើងមិនអាចទៅចប់ទៅការស្នើសុំអីអញ្ចឹង
មើលខែមុនសន្និសីទនេះលោកមេដារ៉ាដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកកាសាដាហេនរីកាអំពីអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ពីបទញុះញង់ទាក់ទងការបង្ហោះព័ត៌មាននិងសារលើបណ្ដាញសង្គមដែលអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំលោកត្រូវបានដោះលែងនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែតុលាការបានដាក់បំរាមមិនឲ្យលោកចេញទៅក្រៅប្រទេសការចាប់ខ្លួននេះត្រូវបានអង្គការអន្តរជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជា VOA បន្តសំការអធិប្បាយពីលោករឹមបូរ៉ាមេធាវីការពេសក្តីលោកមេដារ៉ាបានឡើយទេ VOA ក៏បន្តសំការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានបានដែរលោកមេដារ៉ាប្រាវ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកស្នើសុំឲ្យមានការពន្យារនិងទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើរូបលោកលោកថាលោកមិននឹកស្មានថារូបភាពនិងខ្លឹមសារដែលលោកបង្ហោះទាំងនោះត្រូវធ្វើឲ្យលោករងបទចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់នោះទេលោកក៏អំពាវនាវឲ្យបញ្ជាការផ្ដំទាតទូអ្នកសារព័ត៌មានពីបទញុះញង់ដើម្បីអាចឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានអាចបំពេញការងារបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈ
ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងមិនគួរណាប្រើច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការនៃញុញញងទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងបើសិនបើប៉ះអាចសូមអំពាវនាវដោយសារតែយើងដឹងហើយថាអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ធ្វើការដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបម្រើមនុស្សជាតិដើម្បីជួយបំពេញចន្លោះខ្វះខាតអញ្ចឹងណាហើយដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានដឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលមានកំហុសណាមួយចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានចង់មិនចង់ឬអចេតនាឬចេតនាហ្នឹងយើងអាចពិនិត្យមើលទៅហើយបន្ទាប់មកយើងអាចថាយើងគួរតែប្រើច្បាប់សារព័ត៌មានឬក៏ច្បាប់ដែលស្រាជាងនេះដើម្បីជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានគាត់បានបំពេញការងារដោយវិជ្ជាជីវៈនិងប្រកបដោយយ៉ាងបាន
ពីវិអន្តរជាតិដើម្បីអបអរខុលទី10នៃការបញ្ចប់និន្នាការចំពោះក្រតកម្មប្រជាជនអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យរដ្ឋជាភាគីចូលរួមទប់ស្កាត់នៅរងអំពើហិង្សាលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកដែលធ្វើការក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយធានានូវគណនេយ្យភាពនិងនាំជនល្មើសមកកាត់ទោសនិងធានាថាជនរងគ្រោះទទួលបាននូវសំណងសមរម្យទីវានេះក៏ជាឱកាសមួយដើម្បីអំពាវនាវរដ្ឋជាភាគីក្នុងការលើកកម្ពស់នូវសវត្ថិភាពនិងបង្កបរិយាកាសដែលអ្នកសារព័ត៌មានអាចបំពេញការងាររបស់ខ្លួនដោយឯករាជ្យនិងមិនមានការជ្រៀតជ្រែកក្នុងទីវាអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់និន្នាការនៃអ ுக ្រិតកម្មលើអ្នកសារព័ត៌មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង20ស្ថាប័នក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយនាថ្ងៃសកដោយអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់វិធានការឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងជាក់លាក់ដើម្បីធានានូវការស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពឯករាជ្យនិងតម្លាភាពចំពោះអ ுக ្រិតកម្មលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះរួមមានសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាដើមពួកគេបានលើកឡើងថាការដើរមុខសញ្ញាលើអ្នកសារព័ត៌មានជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងរាយការណ៍លើប្រធានបទសិទ្ធិមនុស្សធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិនិងសារព័ត៌មានបង្កជាការគំរាមកំហែងដល់ការទទួលបានព័ត៌មានរបស់សាធារណជនអង្គការទាំងនោះបានយករបាយការណ៍របស់កម្ពុជាដែលបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2024អ្នកសារព័ត៌មានចំនួន46នាក់រងការយាយីក្នុងនោះ34នាក់ប្រឈមនឹងការយាយីតាមផ្លូវតុលាការដែលរួមបញ្ចូលការកោះហៅមកសាកសួរការកោះហៅមកបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការនិងការឃាត់ខ្លួនហើយអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន7នាក់រងការបៀតបៀនលើរាងកាយអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន5នាក់ទៀតប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងក្នុងការបំពេញការងាររបស់ខ្លួននិងអាជ្ញាបានសារព័ត៌មានចំនួន3ត្រូវបានដកហូតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលៀបលៀប VOA
ការចាប់យកមុខជំនាញសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាដើម្បីទទួលបានការងារស្របទៅតាមតម្រូវការទីផ្សារការងារនាពេលខាងមុខនៅតែជាការពិបាកសម្រាប់សិស្សដែលទើបប្រឡងជាប់ថ្នាក់ទី12 អ្នកជំនាញស្នើរដ្ឋបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីជួយតម្រង់ទិសដល់សិស្សឲ្យយល់ពីតម្រូវការទីផ្សារការងារកញ្ញាមេដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញមួយចំនួនលើកឡើងថាសិស្សមួយភាគធំដែលទើបប្រឡងជាប់ថ្នាក់ទី12នៅតែមានការលំបាកនៅក្នុងការជ្រើសរើសមុខជំនាញបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីទទួលបានការងារស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារការងារពួកគេស្ថាឲ្យរដ្ឋបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីជួយតម្រង់ទិសដល់សិស្សយល់អំពីតម្រូវការទីផ្សារការងារលោកដេតកឧត្តមប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Paragon Education ប្រាប់ VOA ថាសិស្សដែលទើបប្រឡងជាប់ទី12ភាគច្រើនពិបាកនៅក្នុងការជ្រើសរើសមុខជំនាញរៀននៅថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យជាពិសេសសិស្សដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តដោយសារតែពួកគេមិនសូវទទួលបានព័ត៌មានច្រើនជំវិញតម្រូវការការងារលើទីផ្សារលោកបន្តថាសិស្សភាគច្រើនមិនសូវជ្រើសរើសជំនាញផ្នែកវិស្វកម្មវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រឬហៅកាត់ថា STEM ដែលជាមុខជំនាញមានទីផ្សារនោះទេ
សម្រាប់និស្សិតដែលគាត់បញ្ចប់ការសិក្សាហើយតែបើជាមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការទទួលការងារវាអាចមានពីរករណីធំៗទី1អាចថាជំនាញដែលគាត់រើសនោះមិនមានទីផ្សារប៉ុន្តែបើសិនជាតាមការគិតរបស់ខ្ញុំភាគច្រើនប្រហែលជាមកពីកត្តាទី2ជាងគឺតកតងនឹងការរៀនរបស់គាត់នោះគឺមិនទាន់ទទួលបានជំនាញជាក់លាក់មានន័យថាគាត់រៀនប៉ុន្តែគាត់រៀនបានតែទ្រឹស្ដីហើយគាត់រៀនមិនមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅគាត់ខ្វះស្វ័យសិក្សាគាត់ខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងសិក្សាបន្ថែមដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់ចប់ពីសាកលវិទ្យាល័យមកគាត់មិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនគេទទួលគាត់ទៅធ្វើការ
លោកដេតសុឧត្តមបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលរួមទាំងក្រសួងអប់រំនិងក្រសួងការងារគួរមានការរៀបចំកម្មវិធីឆ្លើយសំណួរបង្កើតសិក្ខាសាលាឬថតឃ្លីបវីដេអូផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនជាងមុនដើម្បីជួយតម្រង់ទិសឲ្យសិស្សយល់អំពីតម្រូវការទីផ្សារការងារចំណែកលោកសីសុជាតិអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍភ្នត់កំណត់និងការស្រាវជ្រាវប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាលោកអបអសាទរដល់សិស្សដែលទទួលបានជ័យលាភីនិងចូលរួមសកដែលចំពោះសិស្សដែលមិនទទួលបានជ័យលាភីទោះជាយ៉ាងណាលោកនៅតែបន្តលើកទឹកចិត្តដល់បេក្ខជនទាំងអស់ឲ្យមានការអត់ធ្មត់ស្វែងយល់អំពីខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការជ្រើសរើសជំនាញសិក្សានៅថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យ
ក្នុងបទពិសោធន៍ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ផ្លោមជ្ឈមសិក្សាទុយភូមិនេះបាក់ដុកហ្នឹងក៏ខ្ញុំធ្លាប់ធ្លាក់ដូចគ្នាដែរដូច្នេះជោគជ័យគឺស្ថិតនៅលើការអត់ធ្មត់ហើយនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តរបស់យើងម្នាក់ៗណាអញ្ចឹងក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងនៅតែមានហើយយើងពិនិត្យមើលទៅលើបទពិសោធន៍កន្លងមកថាតើយើងនៅមានចំណុចខ្វះខាតកន្លែងណាខ្លះហើយយើងគួរតែកែប្រែវាដល់វិធីណាដើម្បីធ្វើឲ្យអនាគតរបស់យើងនេះមានភាពល្អប្រសើរ
លោកសេចក្ដីសុជាតិបន្ថែមទៀតថាសិស្សដែលពិបាកនៅក្នុងការជ្រើសរើសមុខជំនាញសម្រាប់សិក្សាបន្តដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងតម្រូវការការងារគួរតែស្វែងរកអ្នកជំនាញមានបទពិសោធន៍ដែលអាចទុកចិត្តបានដើម្បីផ្ដល់ជាមតិយោបល់លោកក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋគួរតែពង្រឹងគុណភាពនៃការអប់រំបន្ថែមទៀតផងដែរទាំងផ្នែករដ្ឋនិងឯកជន
រដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចគឺពង្រឹងគុណភាពអប់រំឲ្យបានល្អមិនថានៅក្នុងវិស័យរដ្ឋនិងឯកជនទេគឺត្រូវតែពង្រឹងពីព្រោះការពង្រឹងគុណភាពអប់រំគឺអាចបង្កើតធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពបានហើយទី2គឺបង្កើតឱកាសឲ្យស្មារតីគ្នាចំពោះអ្នកសិក្សាកុំឲ្យមានតែអ្នកដែលមានកិត្តិយសអ្នកដែលមានបាក់ពួកមានធនធានគាត់អាចទទួលបានមុខងារតំណែងតួនាទីធំធំនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋហើយជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តហើយអ្នកផ្សេងៗទៀតដែលជាបុគ្គលកសិករឬក៏អ្នកសិក្សាដែលមានជីវភាពបានល្អគ្រាន់តែទៅជាបុគ្គលិកដែលគ្មានសិទ្ធិសម្រេច
លោកយុងគឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពប្រាប់ VOA ថាលោកលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សានុសិស្សឲ្យជ្រើសរើសមុខជំនាញដែលខ្លួនពូកែនៅថ្នាក់វិទ្យាល័យដើម្បីឲ្យខ្លួនទទួលបានផលសម្រេចដោយក្តីប្រាថ្នាដើម្បីជៀសផុតពីការចំណាយពេលយូរមិនទទួលបានលទ្ធផល
ដោយសារគាត់បានគិតពីមុនថាតើទីផ្សារការងារនោះគឺមានអីខ្លះបាទចឹងហើយគាត់ចេះតែរៀនតាមទីតាមគ្នាទៅរៀនតាមក្តីសម័យសម្រាប់ទីទៀតដែលថាគាត់ចង់មានលុយមានកាក់លឿនអីចឹងណាបាទអ្នកផ្សារដែលគាត់គិតចឹងណាចឹងហើយបានជាធ្វើសិក្សាជំនាញខុសដល់ពេលទៅធ្វើការគឺអត់មានការងារនឹងដែលត្រូវធ្វើចឹងគាត់ត្រូវតែដើម្បីជីវភាពគាត់ត្រូវតែផ្លាស់ប្តូរជំនាញធ្វើការរបស់គាត់ដែរបាទ
អ្នកជំនាញមើលឃើញថាយុវជនមួយចំនួនធ្វើការមិនត្រូវតាមជំនាញដែលខ្លួនបានរៀនក្រោយពេលបញ្ចប់ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យយុវជនលីសមីតអាយុ18ឆ្នាំដែលទទួលបាននីតិសីក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រាប់ VOA ថាខ្លួននឹងប្រឡងចូលធ្វើជាមន្ត្រីនគរបាលជាតិប៉ុន្តែបើប្រឡងមិនជាប់នោះទេខ្លួននឹងរៀនបន្តជំនាញអគ្គិសនីយុវជនខេត្តកំពតរូបនេះបញ្ជាក់ទៀតថាខ្លួនទើបតែគិតឃើញនៅក្នុងការជ្រើសរើសជំនាញអគ្គិសនីនេះដោយសារតែមានការជំរុញពីឪពុកម្ដាយខណៈដែលខ្លួនមិនដឹងថាខ្លួនត្រូវរៀនអ្វីបន្ត
ជំនាញហ្នឹងมันតែនឹកឃើញឡៅហ្នឹងมันយើងចាប់ដើមថាសម្រាប់តែពីតូចទេសារជំនាញហ្នឹងមកគាត់ថាឲ្យរៀនហ្នឹងតូចទេសារជំនាញហ្នឹងវាតធងមួយទីផ្សារច្រើនណាស់ជំនាញអគ្គិសនី
អ្នកស្រីខួនវិជ្ជាការអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្រវីយូអេថាក្រសួងអប់រំតែងតែរៀបចំយន្តការនៅក្នុងការតម្រង់ទិសដល់សិស្សានុសិស្សតាំងពីថ្នាក់កម្រិតមធ្យមសិក្សាដោយរួមមានគ្រូប្រឹក្សាយោបល់ឯកសារនានាកិច្ចសម្ភាសជាមួយអ្នកជំនាញតាមបណ្ដាញសង្គមនិងមានអេបរបស់ក្រសួងអប់រំដែលអ្នកស្រីចាត់ទុកថាជាត្រីវិស័យដើម្បីជួយឲ្យសិស្សានុសិស្សទទួលបានព័ត៌មានអំពីសកលវិទ្យាល័យនិងជ្រើសរើសជំនាញសិក្សាទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្ត
នៅតាមសាលារៀនគឺតែងតែមានគ្រូប្រឹក្សាយោបល់ដើម្បីតម្រង់ទិសប្អូនៗថាតើនៅពេលដែលគាត់ចូលចិត្តឬក៏រៀនពូកែនៅក្នុងមុខវិជ្ជាណាមួយគាត់នឹងអាចចាប់យកអាជីពណាបានខ្លះឬមិនដូច្នោះបើសិនជាគាត់ចូលចិត្តចង់ចាប់យកអាជីពណាមួយថាតើគាត់ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងទៅលើមុខវិជ្ជាណាខ្លះជាដើម
ចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកកតាអនប្រវីយូអេនៅថ្ងៃសុក្រថាសម្រាប់សាធារណជននិងសិស្សដែលទើបប្រឡងជាប់បាក់ឌុបឬធ្លាក់បាក់ឌុបក៏អាចចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គបណ្ឌិតបណ្ឌាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសដែលមានការរៀបចំដោយក្រសួងកាងាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
បន្ទាប់ពីក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដំបូងគេដែលឈានដល់អាយុ100ឆ្នាំនោះលោក Jimmy Carter អាចបំពេញបំណងប្រាថ្នាដែលលោកបានបង្ហាញប្រាប់គ្រួសាររបស់លោកលោក Ken Farable នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋចរចាហើយលោកម៉ែនកំសេងជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ហាងលោក Carland មិនមែនជាហាងធម្មតាទេនៅក្នុងប្រទេសហាងលោកឈ្មោះ Plain Trading Post នៅទីក្រុង Plainsរដ្ឋ Georgia ស្រុកកំណើតរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Jimmy Carter ដែលផ្លូវនានាមានសញ្ញានៃការបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្នដែលគ្រប់គ្រងទាំងលោកស្រី Kamala Harris នៃបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Donald Trump នៃបកសាធារណរដ្ឋលោក Joe Biden បានឈ្នះនៅស្រុក Sumter និងឈ្នះបន្តិចនៅរដ្ឋ Georgia ក្នុងឆ្នាំ2020លោក Philip Carlan បានបន្ថែមថាIt's
shocking in a way. គឺរន្ធត់ដែលយើងជារដ្ឋប្រកួតប្រជែង
។ការស្ទង់មតិបង្ហាញសម្លេងប្រកាសគ្នានៅរដ្ឋ Georgia ហើយក្រុមយុទ្ធនាការទាំងពីរនេះទទួលស្គាល់រាល់សัญลักษณ์ឆ្នោតសំខាន់រួមទាំងសัญลักษณ์ឆ្នោតដ៏លេចធ្លោបោះតាមសម្បត្តិពីអ្នកល្បីបំផុតនៅស្រុក Plains គឺលោក Carter លោក Philip Carlan បានថ្លែងថា
I don't think he ខ្ញុំគិតថាលោកបោះឆ្នោតមិនដែលខានទេ។
លោក Jason Carter នៃមជ្ឈមណ្ឌល Carter បានថ្លែងថា
លោករំភើបបានអាយុ100ឆ្នាំប៉ុន្តែលោកកាន់តែរំភើបបានបោះឆ្នោតឲ្យអនុប្រធាននាយកសភាលោកស្រី Harris
លោក Jason Carter ចៅប្រុសលោក Jimmy Carter គឺជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសកលនៃមជ្ឈមណ្ឌល Carter មិនរកប្រាក់ចំណេញរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីលោក Jason Carter បានថ្លែងថា
At the end of his 100 year life
នៅអាយុ100ឆ្នាំដូចយើងដឹងហើយលោកបានធំឡើងហើយកំពុងរស់នៅភាគខាងត្បូងដាច់ពីគេសម្រាប់សកម្មភាពនយោបាយចុងក្រោយមួយរបស់លោកគឺជួយជ្រើសរើសស្ត្រីស្បែកខ្មៅជាប្រធាននាយកដ្ឋានខ្ញុំគិតថានេះជារឿងសំខាន
់លោក Joe Crespino នៃសាកលវិទ្យាល័យ Emory បានថ្លែងថា
President Carter has already said
លោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Carter បាននិយាយឲ្យថាវាសំខាន់ដែលលោកបោះឆ្នោតឲ្យលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាក្នុងឆ្នាំ2008
លោក Joe Crespino ជាសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Emory លោកជឿថាការបោះឆ្នោតរបស់លោក Carter ទាក់ទងនឹងគេដំណើររបស់លោកជាពិសេសការខិតខំធ្វើវិសោធនកម្មសិទ្ធិស្មើគ្នាដែលហាមការរើសអើងភេទសម្រាប់ដោយប្រសិទ្ធិគណៈលោកជាប្រធានាធិបតីលោក Joe Crespino បានថ្លែងថា
The voting for the
Bachchan Oil Bike ជនសិទ្ធិជនជាតិភាគតិចដំបូងគេនឹងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់លោកមិនត្រឹមតែដោយសារបទពិសោធន៍ក្នុងជីវិតមនុស្សទេ តែថែមទាំងបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងការព្យាយាមលើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍ស្ត្រីក្នុងជីវិតសាធារណៈផងដែរ
លោក Jason Carter បានបន្តថា
He wants to see this country brought back together.
I think Lok Chang khoeng prateh nih ruk ruom khnia. Chom ka tha Lok Chang banthoy ka baing chaek chang oy jeung pdaot leu avay dae thveu oy jeung chea chun chit amrikang chien mok ke nang chea muruthan. Haoy chom ka tha Lok ka tha nasai aich thveu ban.
Lok Philip Carland tha mon men krup khnia neu srok plan yol srob nang Lok Carter rue paikachun dae Lok kamtro nu te.
Even though he's firmly
ជាលោកចេញមុខមើងម៉ាត់គ្រប់ត្រួតរបស់សេហាមឡាហារីសក៏ដោយអ្នកមិនគ្រប់ត្រួតរបស់សេនឹងអធិស្ឋានឲ្យលោកហើយនៅតែស្រឡាញ់លោក
គណៈថ្ងៃបោះឆ្នោតកាន់តែជិតមកដល់លោក Jimmy Carter បន្តទទួលការថែទាំនៅផ្ទះដ៏សមស្របរបស់លោកនៅស្រុកកំណើតមិនឆ្ងាយពីកសិដ្ឋានអភិរក្សដែលរឿងរ៉ាវរបស់លោកបានចាប់ផ្ដើមកាលពី100ឆ្នាំមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ខណៈដែលពលរដ្ឋជាច្រើនទៅបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់នៅការិយាល័យបោះឆ្នោតតាមតំបន់ការបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រិសនីកំពុងកើតឡើងពីមុនការផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតគឺសម្រាប់តែសមាជិកយោធានិងពលរដ្ឋដែលមិនអាចចេញពីផ្ទះបានតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពេលនេះវាជាមធ្យោបាយចម្បងនៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនានាការនេះក៏កំពុងត្រូវបានជជែកដេញដោលផងដែរអ្នកគាំទ្រលើកពីភាពងាយស្រួលនិងកំណើនអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែអ្នករិះគន់បារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏ការសិក្សានានាបង្ហាញថាការលើកបន្លំសញ្ញាឆ្នោតដែលត្រូវបានផ្ញើតាមប្រិសនីនេះមិនងាយកើតឡើងទេលោក Fern Robinson ជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាទុំម្លេះជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តាមទំនៀមទម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកទៅបោះឆ្នោតនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតតាមតំបន់របស់ពួកគេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋជាច្រើនអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រៃសណីឬការបោះឆ្នោតដោយអវត្តមាននៅថ្ងៃបោះឆ្នោតដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតទទួលនិងផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតរបស់ខ្លួនតាមប្រៃសណីឬយកសញ្ញាឆ្នោតនោះទៅទម្លាក់នៅទីតាំងសុវត្ថិភាពនិងងាយស្រួលមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋជាច្រើនបានផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតទៅអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានចុះឈ្មោះរួចតាមរយៈការស្នើសុំឬដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតមកវិញតាមប្រៃសណីឬទម្លាក់នៅទីតាំងណាមួយរដ្ឋចំនួន8ដូចជារដ្ឋ California រដ្ឋ Colorado រដ្ឋ Hawaii រដ្ឋ Nevada រដ្ឋ Oregon រដ្ឋ Utah រដ្ឋ Vermont រដ្ឋ Washington និងរដ្ឋធានី Washington អនុញ្ញាតឲ្យការបោះឆ្នោតទាំងអស់ប្រើការផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រៃសណីជាចម្បងនេះបើយោងតាមសន្និសីទជាតិនៃនីតិបញ្ញត្តិរដ្ឋប៉ុន្តែក៏មានការរៀបចំសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលចង់ទៅបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ផងដែររដ្ឋផ្សេងៗទៀតប្រើវិធីសាស្ត្រចម្រុះដែលយុត្តាធិការនឹងការបោះឆ្នោតអាចទាញប្រយោជន៍ពីការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីរដ្ឋនីមួយៗមានបទបញ្ញត្តិនឹងការប្រារព្ធកំណត់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រើតាមប្រៃសណីសមាជិកយោធានិងអ្នកជំងឺបានប្រើជំរើសនេះយូរមកហើយតាមការបោះឆ្នោតដោយអវត្តមាននៅថ្ងៃបោះឆ្នោតអំឡុងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 រដ្ឋជាច្រើនបានអនុញ្ញាតការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីដើម្បីជៀសវាងវងមនុស្សកកកុញនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីបានក្លាយជាបញ្ហាដល់ជំរងចម្រាស់ដោយមានអ្នកនយោបាយមួយចំនួននិយាយថាជំរើសនេះអាចនឹងមានការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតដើម្បីគណៈបកនយោបាយណាមួយការស៊ើបអង្កេតជាច្រើនមិនបានរកឃើញថាមានការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រៃសណីនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបកជនគណៈបកបៃតងលោកស្រីជីលស្ទិនមានអ្នកគាំទ្រប្រហែល 1% ប៉ុណ្ណោះក្នុងការស្ទុះមតិប៉ុន្តែបកភិបរបស់អ្នកស្រីអាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើលទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយអ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួនបានព្យាករណ៍ថាសូម្បីតែភាគរយតិចតួចនៃសញ្ញាឆ្នោតសម្រាប់លោកស្រីស្ទិនក៏អាចធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នានៅក្នុងរដ្ឋដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់ផងដែរលោក Maxim Adams រីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកម៉ែនកំសេងជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលបេក្ខភាពគណបក Green Party លោកស្រី Jill Stein ឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016លោកស្រី Stein ទទួលបានសម្លេងឆ្នោតជាង 1% ប៉ុណ្ណោះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនជឿជាក់ថាសម្លេងឆ្នោតទាំងនោះធ្វើឲ្យលោកស្រី Hillary Clinton មិនបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងរដ្ឋ Michigan លោក Donald Trump បានផ្ដួលលោកស្រី Hillary Clinton ដោយសម្លេងមិនដល់ 11,000 ផងខណៈលោកស្រី Stein ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រជាង 51,000 អ្នកជំនាញខ្លះនិយាយថាវាមិនច្បាស់ទេថាសម្លេងឆ្នោតទាំងអស់សម្រាប់លោកស្រីស្ទីននឹងបានទៅលើលោកស្រី Clinton លោក Kai Condit គឺជាអ្នកវិភាគការបោះឆ្នោតនៅមជ្ឈមណ្ឌលកិច្ចការនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Virginia លោកបានថ្លែងថា
I just don't think it's as easy.
ខ្ញុំមិនគិតថាវាងាយស្រួលទេក្នុងការនិយាយថាអូបុគ្គលនោះលួចសន្លប់ឆ្នោតពេលព្រោះអ្នកមិនដឹងថាអកប្បកិរិយារបស់អ្នកបោះឆ្នោតទាំងនោះនឹងទៅជាយ៉ាងណាទេប្រសិនបើពួកគេពិតជាត្រូវបានបង្ខំឲ្យជ្រើសរវាងអ្នកទាំងពីរ
ស្ថានភាពស្រដៀងគ្នានេះបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2000នៅពេលដែលបេក្ខជននៃគណបក Green Party លោក Ralph Nader ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រជិត 100,000 សម្លេងនៅរដ្ឋ Floridaហើយលោក George W. Bush បានយកឈ្នះលោក Al Gore ដោយសម្លេងត្រឹមតែ537ប៉ុណ្ណោះលោក Jack Rakow គឺជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford លោកបានថ្លែងថា
The problem with this whole formula is when you have a highly contested election that's being to some extent bitterly
បញ្ហានៃរូបមន្តនេះគឺនៅពេលអ្នកមានការបោះឆ្នោតដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងអ្នកសន្និដ្ឋានថាជម្រើសទី2របស់អ្នកបោះឆ្នោតពិតជាសំខាន់ហើយខ្ញុំគិតថាគំរូទាំងមូលនេះគឺខុសអ្នកដែលជ្រើសរើសបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនភាគីទី3គឺធ្វើនេះដោយហេតុផលឯករាជ្យរបស់ពួកគេពួកគេមានការហ៊ុចិតខ្លាំងនឹងគណៈបកដែលមានស្រាប់ដែលជាលទ្ធផលពួកគេបោះឆ្នោតប្រឆាំង
exasperated by the existing parties that in effect they're creating a protest vote
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសម្ដែងការព្រួយបារម្ភម្ដងទៀតថាលោកស្រីស្ទីនអាចជាសម្លេងឆ្នោតបំបែកក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះហើយរត់ដល់ចោតអ្នកស្រីថាកំពុងធ្វើឲ្យខូចសញ្ញាឆ្នោតលោកស្រី Harris នៅពេល VOA តាក់ទងនឹងក្រុមយុទ្ធនាការរបស់លោកស្រីស្ទីនសហនាយកផ្នែកសារព័ត៌មានលោក Sam Flafall បានឆ្លើយតបដោយនិយាយថាការវាយប្រហារលើបេក្ខជនទី3មិនមែនគ្រាន់តែជាការវាប្រហារលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេប៉ុន្តែជាទម្រង់នៃការគៀបសង្កត់អ្នកបោះឆ្នោតដើម្បីបំផិតបំភ័យប្រជាជនមិនឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកដែលពួកគេចង់ឬមិនឲ្យបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែនៅក្នុងរដ្ឋប្រគល់ប្រជាខ្លាំងដូចជារដ្ឋ Michigan ដែលមានជនមូស្លីមច្រើនបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគណបក្សបៃតងអាចមានឥទ្ធិពលជាងនោះក៏ប្រតែជនមូស្លីមជាច្រើនខឹងសម្បានឹងវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅ Gazaចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់សេតាវីមានលោក Biden ដល់អ៊ីស្រាអែលយោងតាមរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅខែកញ្ញាដោយក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងអាមេរិកអ៊ីស្លាមប្រជាជន 40% នៃអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរដ្ឋ Michigan បាននិយាយថាពួកគេមានគម្រោងបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រីស្ទីនខណៈដែល 12% បាននិយាយថាពួកគេនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រី Harrisលោក John Fortier គឺជាសហការីជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានសាគ្រាសអាមេរិកលោកបានថ្លែងថា
She'll take more votes from Kamala Harris and Democrats
នៅស្រីស្ទីននឹងយកសម្លេងកាន់តែច្រើនពីអ្នកស្រី Kamala Harris ហើយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់សំខាន់ដែលប្រជែងខ្លាំងមិនបានជោគជ័យក្នុងការកម្ចាត់លោកស្រីចេញពីសន្លឹកឆ្នោតនោះទេដូច្នេះបើយើងពិនិត្យមើលការបោះឆ្នោតនៅតាមរដ្ឋប្រគល់ប្រជែងខ្លាំងមួយចំនួនអ្នកស្រីមានលទ្ធភាពប៉ះពាល់លទ្ធផលឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត
របាយការណ៍ដដែលនេះក៏បានបង្ហាញពីប្រជាជនមូស្លីមកាន់តែច្រើនមានគម្រោងបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រីស្ទីនក្នុងរដ្ឋ Wisconsin និង Arizona ដែលជារដ្ឋប្រគល់ប្រជែងខ្លាំងដែលលោក Joe Biden បានផ្ដួលលោក Donald Trump ដោយសម្លេងតិចតួចក្នុងឆ្នាំ2020ក្នុងឆ្នាំបោះឆ្នោតដែលពិបាកកំណត់អ្នកឈ្នះសម្លេងឆ្នោតរបស់គណបក្សបៃតងអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.comសំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.